Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Покидати рідний дім нелегко. Влаштуватись на новому місці в іншій країні – це теж непростий і тривалий шлях. І здавалось би, життя налагодилось. Нова культура, нове оточення, нові мрії. Але частинка серця завжди належить тому місці, де ти народився. В ефірі проект «Загартовані». Ось так у студії сьогодні Інна Флоріанчик. І я, Ірина Нестеренко, буду сьогодні говорити з нашою гостею про українську діаспору за кордоном та про те, що вона робить для України. Інна працює в Німеччині помічником лікаря в приватному кабінеті. За своєю освітою вона соціальний працівник та економіст, а також активна представниця і учасниця української діаспори в Німеччині, а саме в Баварії. Інна, привіт!
Вітаю, Ірина, вітаю слухачів.
Дорогі друзі, питання наших гостей задавайте, будь ласка, в коментарях під прямим ефіром або за номером 0800 30 14 13. Інна, я дуже рада, що в цей короткий період, поки ти перебуваєш в Україні, ти знайшла можливість завітати до нас, і з твоїх вуст ми можемо дізнатися про проекти, які є спільні проекти України і Німеччини. І перше моє питання, як ти опинилась в Німеччині, українка?
Так, по-перше, дякую за запрошення. Я хочу сказати на початку, що я, можливо, буду говорити з паузами, бо дійсно мені інколи важко перекладати слова на українську мову, бо вона є пасивною мовою. На німецькій я спілкуюсь більше, це моя активна. Так що на початку вибачаюсь. Я сама родом з Черкас, там народилася, ходила в школу, здобувала першу освіту, да, економічну. Потрапила я в Німеччину дуже так, я взагалі не планувала. Так стало, що я зустріла, познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. Він німецький поляк, звідки і прізвище Флоріанчик. І так, ми 2 роки ще роздумували, зважували всі, але все-таки якби кохання перемогло, і я переїхала в Німеччину.
І скільки ти років там проживаєш?
Вже з 2008 року, це десь 11 років.
Ми назвали сьогоднішній ефір «Серцем з Україною». І знаючи твою активну діяльність, як представника діаспори, я можу сказати, що дійсно твоє серце належить, мабуть, частково Україні, хоч ти знаходишся за декілька кілометрів від своєї батьківщини. А в тебе престижна робота, в тебе хороші можливості, перспективи. Чому ти почала займатися волонтерством, благодійництвом?
Я дійсно і паралельно я і розвиваюсь. Далі я недавно закінчила мій університет як соціальний працівник. І паралельно я також хочу підтримувати Україну, і це роблю. Поштовхом для цього стало, напевно, таким потужним, це революція гідності. Я тоді побачила, як змінюється свідомість у людей на очах так швидко, і дійсно, як молодь хоче змін. І, звичайно, я хотіла підтримати їх практично, як
своєю діяльністю.
Моєю діяльністю, так.
А який твій перший соціальний проект чи акція?
Я пам'ятаю, це було на Зелені свята. Так само я веду також інформаційне волонтерство. Я розказую своїм колегам, друзям, німцям про ситуацію в Україні. І саме мій ось шеф, також він лікар, Петер Ліцба, він також приєднався до цієї волонтерської акції. Ми поїхали на схід України, в місто Бахмут Донецької області, і там передали військовим планшети, за допомогою яких через спеціальну програму вимірюється рух і дистанція дій противника. Взагалі, я знаю, що це повинно бути один такий технічний планшет на танк, якби тоді, як мені розказали, але в них було там тільки кілька на бригаду. Ось так.
Ви надали можливість, щоб кожний танк мав такий відслідковий позиції. Угу. Як ви зустріли військові?
Це якраз на Зелені свята було, вони були дуже раді, да? Це все-таки як так... теплі такі свята. Вони нас пригостили, я пам'ятаю, українським борщем. Ми пообідали з ними в польовій кухні, да, показали нам їхні умови, це все. Ну, ми побачили на свої очі, реально.
Ось. А шеф, мабуть, спробував борщ вперше там? Чи спочатку в ресторан встиг заїхати?
Ну, так. Йому українська кухня і культура також подобається. Але вимовити слово борщ – це досить складно для нього. Так. І вони подарували нам ще прапор в кінці з побажаннями, який також в нього вдома на пам'ять.
Взагалі, який відгук від твого шефа про цю поїздку? Все-таки це зона бойових дій, де війна, стріляють.
Так, йому було дуже цікаво побачити на власні очі це все і почути також безпосередньо, без
не через ЗМІ,
да, а через людей, які там. Все на власні очі. Він був дуже вражений цими подіями.
Чи побудило його це допомагати далі, ця поїздка?
Так. Далі ми також обговорюємо, от саме у нас була недавно також ще одна акція. Ми підтримали одну лікарню в моєму місті Черкаси. Це був медичний ультразвуковий апарат, який ми подарували.
Я пам'ятаю, як ти розказувала, що дуже тяжко його було через митний контроль провести, але ти це зробила.
Так. Якщо дуже хочеться щось, то, ну, якби. І тим паче на благо людям. І так, це унікальний ультразвуковий апарат, який пішов в хірургічне відділення. Так, і, звичайно, було важко мені вибрати, куди саме він піде, тому що я там проживаю, а ну, не знаю так добре ситуації саме, тому мені допомогли також люди, активісти, які вже на місцях скоординували мене, де найбільша потреба була.
І я також знаю, що ти координувала великий дуже проєкт по гуманітарній допомозі для Черкаського обласного онкодиспансера. Там відкрилось паліативне відділення, і це був масштабний такий проєкт. Розкажи про нього.
Так, це дійсно це один з моїх таких масштабних проєктів. Так сталося, що я майже вночі дізналася, що клініця в Бамберзі, це Баварія, ось дарує, готова подарувати Україні ліжка. Мультифункціональні ліжка медичні, також протиприлежневі матраси і прилеглі до них тумби. І я зв'язалася з Вікою, яка мені цю інформацію надала, Львінською, також вона активна діячка і волонтерка. І ми також далі вже почали координувати, щоб потрібна була якась організація з німецької сторони, да, яка б везла його в Україну. Тобто це був Богдан Пушкар, священник, він настоятель греко-католицької церкви, який також великий потужний внесок зробив в підтримку Україні. Так, і з іншої сторони нам допомогла розмитнення і так далі, транспорт, вже організація Міжнародний фонд України, Хільфе Фірді України. Так що, всю логістику вела я. І, фінансову підтримку також брала на себе. І тим паче, що я розуміла, що якраз паліатив зараз розвивається в Україні, і я дуже хотіла підтримати саме ініціативу нашого головного лікаря паліативного відділу Віктора Парамонова. І саме туди направити ці ліжка.
Ви фактично там облаштували всі палати для пацієнтів, так?
Так, це на 50 чоловік, так. Там є дитячі палати. Взагалі в Черкаській області близько 4 тисяч людей потребують в рік паліативної допомоги. І з них серед є діти, і переважно це онкохворі.
А як, по яким і по яким критеріям ви відбираєте отримувача допомоги?
Ми діаспора, да, ми вихідці з різних регіонів. І безпосередньо ми стараємось підтримати якби свій регіон, да, своє місто і область. Тому, ну, звичайно, події на Сході, які були, ми старались координувати саме туди, якнайбільше. І, звичайно, дуже нам допомагають люди, які на місцях координують, які знають ситуацію, саме де найгостріша і найкритичніша ситуація, куди потрібно саме направити допомогу.
А таке питання, ну, таке трошки делікатне, але задам. Чи доходить завжди ця допомога, коли на місці немає вашого представника?
Ну, скажу чесно, що так, це питання діаспора дуже часто порушує, тому що, і тому ми ось хочемо якби фотозвіт. Саме тому, що дуже багато насправді допомоги, ну, наскільки я чула, не доходило. Дуже багато, ну, якби використовували це в своїх там цілях, перепродували і так далі. Тому це налагодити такі схеми, це також, ну, непроста робота, щоб була така якісна співпраця, тому ми хочемо, якби, щоб, якби, моральний такий обов'язок, це фотозвіт. От, був.
А я бачила, ще читала в інтернеті, що інші проекти, ти так активно, коли приїжджала на сесію, тобі, мабуть, щоб не було, не було коли скучати, ти організовувала для студентів якісь акції, їздила в дитячий будинок, грала там на фортепіано для дітей, бачила, розкажи, що це. Так, тобі не сидиться на місці.
Ну, насправді так, в мене було багато часу тоді в Україні, ну, якби вільного, да, і сесії, тобто я не працювала, і я хотіла також підключити молодь, активізувати, можливо, показати якийсь приклад гуманності, солідарності, так. Мене особливо, як я проживаю там, що мені це не байдуже, що мені все рівно, ну, на, в якому географічному куточку планеті я живу, я завжди так з Україною в серці.
А проєкт зі студентами, це було про що на кораблі? Мене зацікавило це.
Це, ну, я також, я підключала, якби активізували молодь, щоб вони більше, ну, знали, які в місті існують громадські організації, які є ініціативи взагалі, щоб підключалися, щоб були активними. Ось я вирішила, що такий діалог повинен бути, бо його ще не було. Ну, якось так, це моє таке було, щось таке нове, перше.
Тобто ти, знаходячись в Німеччині, промоніторила, дізналась, які організації, сконтактувала і розповіла українцям про українські ще ініціативи, щоб їх долучити?
Ну, ні, мені вже на місці безпосередньо розказали, які самі студенти, які там є організації в місті Черкаси громадські, які є проекти, які ініціативи, які стартапи є нові в Черкасах. І я зрозуміла, що молодь багато чого не знає просто. І, ну, для мене це якби був абсурд, як так. І треба щось...
Треба от, щось терміново робити.
Ну, і я зробила такий, да, діалог. Такий.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Інна, ти вже трошки розказувала про інших українців, активних в Баварії. Ти проживаєш в Мюнхені, вони, можливо, в інших містах, і вони також долучаються або являються ініціаторами проєктів великих для України. Розкажи трошки про них.
Українці, так? Діаспора. Так, ну я от скажу конкретні приклади, да, щоб знали. Ось отець, наприклад, Богдан Пушкар, да, який на схід переслав вже десь 100 фур гуманітарної допомоги. От такий дуже він з Бамбергу, дуже потужний волонтер. Це Тарас Бережанський з Мюнхена, який також дуже багато медичних закладів підтримує в Україні. Вікторія Лівінська, яка підтримує Рівненщину. Ну, взагалі, є дуже багато тих, яких я знаю, тих, яких я не знаю. От якщо промоніторити, є дуже багато діаспорян, які підтримують Україну. Не тільки навіть гуманітарно, але й інформаційно також волонтерство відбувається.
Ти ще згадувала про проєкт, ну це такий інформаційний якраз, про збір підписів, і, мабуть, багато хто. Я хотіла підписати вже цю петицію, але на той момент були вже зібрана необхідна кількість голосів, мабуть, 50 тисяч. Це була ініціатива українки, яка проживає в Німеччині.
Так, саме в Німеччині.
Розкажи,
в Баварії.
Бо я згадала просто.
З Мюнхена вона, це Наталія Ткачук, вона була ініціаторкою цієї петиції.
Петиція про що?
Петиція визнання Німеччиною Голодомору як геноцид української нації. І ми так, це буквально було, ну, весною, да, цією, і збирали підписи, там було більше, ніж 50 тисяч підписів, дякуючи діаспорі, дякуючи, звичайно, українцям, які проживають в Україні, ми зібрали ці підписи, і далі робота дипломатів і німецького уряду, щоб дійшло до кінця. Це вони визнали. Бо багато країн в Європі вже визнали Голодомор геноцидом, а ось Німеччина саме, ми над цим займалися.
Ну, мені здається, це так круто, це так здорово, коли українці, будучи вже, в тебе, наприклад, вже німецький паспорт, я знаю, є громадянами навіть інших країн, але при цьому роблять такий важливий свій внесок, такі важливі справи для тієї країни, де вони народилися. Чи долучаються корінні німці до проєктів діаспори?
Корінні німці долучаються. Більш того, я дуже вражена насправді, наскільки вони небайдужі. Наскільки, ну, якби взагалі українці знали, скільки німців долучається, який це ресурс потужний, ну, це взагалі шок. І не тільки і в гуманітарному напрямку, і в більш такому професійному, і багато проєктів українсько-німецьких є, і грантів. Ось, наприклад, я знаю заступника директора Мюнхенського аеропорту, ну, я більш про Баварію, там, де точно вже знаю, він дуже підтримує Україну. Екс-прем'єр-міністр також Баварії Хорст Сейхофа, який він також співпрацює разом з Міністерством закордонних справ і підтримує Київ у вирішенні соціальних і економічних завдань. Це також дуже потужний внесок. Барбара Штам, яка політкиня, вона з баварського Ландстагу. Багато лікарів, багато німців корінних, так, підтримують.
Але я би сказала, що в публічному просторі в ЗМІ не дуже звучать ці прізвища, немає такої активної піар-компанії. Як ти думаєш, чому про це так активно не розповідають?
Я думаю, в них трошечки інші так якісь цінності. Да? У них така от виражена солідарність з нашою країною, небайдужість і от таких політичних амбіцій вони не мають. Просто немає їм сенсу ось так висвітлюватись, і тому залишаються якби в тіні, як такі німці, так і наша діаспора. Тому от хотілося і висвітлити якраз це тут.
Інша мотивація зовсім, мабуть, да? Не потрібно їм десь там пробиватись далі у владу, чи ще, як у нас буває, це роблять для того, щоб якісь собі преференції зібрати. А ще, я знаю, є такі великі, вже досить, ну, відомі організації німецькі, які працюють на території України, і такі вже професійні ініціативи, або видають гранти, або також долучають українців до своєї роботи. Розкажи про них.
Так, ну, це безліч українсько-німецьких проєктів, організації, які не тільки в соціальному, да, гуманітарному напрямку, також і в економічному, також в просвітницькому, в правовому, підвищують екологічну свідомість, які підтримують якраз реформування, да, саме зараз. Дуже їх багато. Найближчим часом я, можливо, в якому візьму участь, це українсько-німецький проєкт німецької організації релігійної Дон Боско, яка підтримує в напрямку навчання дітей-сиріт, і ці проєкти, ну, на велику суму коштів. Говоримо про мільйон євро. Вони будуть відбуватися з вересня в Києві і в Львові. І для мене це, як для двомовної людини, такий великий шанс. Дуже цікаво це на власні очі відбуватися, подивитися, як це буде відбуватися.
Да, це так досить масштабно. І охоплює це старший вік дітей, да, якщо це про навчання?
Ну так, старший.
Підлітки.
Так. Старший вік, так.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
А Інна, ще таке питання мені цікаво. Як українців сприймають в Німеччині? Бо ми виїжджаємо зараз, в нас є безвіз, а люди вільно подорожують, влаштовуються на роботу, знаходять навчальні заклади, навчаються, але часто, що відчуває себе іммігрантами, і, можливо, якесь відношення, ну, не таке, може, як хотілося від корінного населення. Як в Німеччині? Як ти адаптувалася? Як ти відчуваєш ставлення до себе?
Я вважаю, що взагалі українська нація, вона досить швидко інтегрує. От порівнюючи з іншими націями, якщо я вже бачу і провожу паралелі, я також досить швидко інтегрувала, вивчила мову, також там спеціальні курси пройшла.
Ти вже на місці вчила мову? А їхала, ти знала, який в тебе був рівень?
Ні, в мене був нульовий.
Нульовий рівень?
Нульовий рівень.
Зараз ти говориш вільно і навіть от...
І навіть думаю, так.
Бо розмовляючи я часто з тобою, я бачу, що ти частенько перекладаєш з німецької на українську.
Так, інколи, навіть слова проскакують, автоматично. Це, напевно, говорить, що це вже активна мова моя.
За скільки ти вивчила мову? От так, щоб вільно говорити, влаштуватись на роботу. Можливо, хтось захоче поїхати до Німеччини чи переїхати, щоб люди знали.
Десь так, за 3 місяці це такий був базовий курс, звісно, базовий. Але щоб я постійно ж удосконалювала, йшла на вищий рівень, да? Бо насправді вивчити мову в... Тоді мені було 20 років. З нуля це так. Це не дуже важко. Просто, звичайно, потрібна практика, і вона в мене завжди була кожного дня. І медіа, да, я чула, і говорила, і потім, зрештою, на роботі. І я вивчила мову до такого рівня, що я змогла поступити в університет там, в католицький університет, якраз на соціальну роботу, бо я там перший рік якраз вивчала. Тобто, ось так. І в цьому напрямку. Все.
Повертаючись до питання, як німці до українців. Ага. Тебе, наприклад, взяли на роботу помічником лікаря, це не різноробочий, це досить... Бо в нас теж такі є міфи, що українці використовують там як робочу силу.
Я думаю, це залежить дуже індивідуально від кожного. Але все рівно, от я дивлюсь на українську націю, як загалом, то у нас досить сильні такі великі амбіції є. І ми інтегруємо, ми рухаємось вперед. І за статистикою навіть, якщо говорити про іноземних студентів Німеччини, то українські займають 3-е місце. Це радує, це пишаюся тим. Дуже багато, звичайно, там шансів і можливостей, які використали наша молодь посідають там, стали... влаштовують дуже добре своє життя.
Важко вступити взагалі в вуз? Там навіть, здається, якісь українські відкрили, чи філіал, чи вуз?
Так, і там є український вільний університет, який дуже давно вже заснований в місті Мюнхені. Це такий унікальний. Це завдяки, звичайно, дипломатам нашим, Міністерству закордонних справ України. Не треба їх забувати. Вони колосальний також внесок роблять, консульства і посольства. І також, як при поступі в німецький вуз, то потрібно здавати екзамен, звичайно, мовний екзамен. Ось, ну, я здавала цей екзамен. Це такий важкуватий екзамен. Переважно треба аналізувати графіки, діаграми на німецький, прогноз, ну, розказувати їхню диференцію, ну, взагалі в цьому напрямку.
Це... Ого, це не так, як в нас. Зазубрив, вивчив, здав, забув.
Це досить, напевно, на
аналітичне наш... мислення має бути розвинене.
Так. І дуже так. Ну.
Угу. А чи вдається от українцям, які переїхали і вже інтегрувалися в нову культуру, вивчили мову, чи вдається їм зберегти свою етнічну приналежність, ідентичність? Як з цим справи?
Ну, взагалі, якщо питання про ідентичність, це дуже глибоке питання. І, можливо, ну, от я сама задумувалась, хто я є. От хто я? Я взагалі українка, я почуваю себе українкою, але я живу там.
То ти українка чи німкеня?
Ну, я скажу так, от щиро я відчуваю себе, я не прив'язую себе географічно до України чи німецької, я відчуваю себе європейкою. От європейкою, і я мрію, що колись буде також Україна Європою. І тому про подвійну ідентичність кожен вирішує для себе особисто. Ось так. Ну, напевно, вже мої діти, вже я не знаю, наскільки це буде. Можливо, вже, напевно, не інтеграція буде, більш асиміляція відбуватись. Ну, побачимо.
Живучи в Європі... Живучи в Європі вже 10 років, як ти вважаєш, які три риси було б добре запозичити українцям і європейців, або, можливо, це три кроки зробити, щоб якість життя в Україні стала вищою, щоб життя було безпечнішим, ну, взагалі якось радіснішим. Бо коли приїжджаєш, от те, що я помітила, подорожуючи в Європу, от якесь відчуття, люди вільні, і вони, ну, от нема такого повального пригніченого стану, як в нас. Навіть заходиш в громадський транспорт, от люди посміхаються, доброзичливі, вічливі. У нас трошки з цим, мені здається, ну, на мій погляд, є така відмінність. От наче якесь ярмо тягнемо, і чомусь так відбувається. Можливо, я не знаю, може в тебе буде інша відповідь. Як ти думаєш, що нам як нації і кожній людині окремо було б добре зробити, щоб трошки наблизитись до більш життя кращого?
От що я вважаю так головним, це одне з таких, це брати відповідальність за себе. Брати відповідальність за себе і не звинувачувати там когось, хтось винен, там влада, медицина, сусід і так далі. Тому, як би сказати, от навіть даже так, бути таким маленьким капіталістом, да? От дбати вже сьогодні за свою пенсію, вже сьогодні от превентивно підходити до медицини, до свого контролю, що і, наприклад, да, перевірятися. Екологічно свідомим бути, тобто за своє місце, да, за свій під'їзд і так далі. Тобто брати відповідальність на себе. От одне з таких. Uh-huh. Потім, що мені от кидається в око, це така от людська якась байдужість. От моя хата з краю, дійсно, да, таке є.
І своя сорочка ближче до тіла при цьому.
Так, і це, ну, якось, це взагалі не пасує, це тоді... Ну, це не рухає нас до, ну, до розвитку. От ось небайдужими бути, такими, як сказати, відкритими навіть, да? Відкритими до інших світів, такою свободною ментальністю б хотілося бачити, да, якось. Ну, і також, от, що особливо в останні такі часи я зауважаю, це... вміння вести діалоги. Це і знаходити компроміси, і дебатувати важкі питання. Я вважаю, потрібно нам цього ще навчитися.
Да, це точно, особливо напередодні виборів, які знову будуть, да, відбулись президентські, на цю тему було видно, що в нас в дискусії трошки ти права, ми хромаємо. Його знову...
Так, можливо, якось дипломатично, да, підходити.
Дипломатії без... треба вчитись, так, і вирішенню конфліктів, і медіації. А, ти згадала про пенсійну сферу, медичну і екологічну. Можеш трошки розповісти, як це відбувається в Німеччині? От, пенсійна, кожен дбає наперед, не розраховує на державу.
Так, ну, не треба забувати, що от кажуть, ой, медицина безкоштовна. Ну, взагалі, медицина не безкоштовна. Всі ми платимо також за медицину. Це так звана страхова система, да? Яка скоро, я надіюсь, буде і в Україні. Поступово, покроково. Що стосовно пенсії, це от навіть да, вже сьогодні я дбаю, щоб в мене була пенсія, тобто не така, яка ось дає мені держава, бо я знаю, що цього буде не досить, і я вже ось підключаюсь до, там є спеціальні, дуже багато різних додаткових пенсій, там пенсія на випадок хвороб і так далі, там є, ну, Це вже трохи подробніше, так не можна так загалом сказати. Ось. І, ну, екологічна свідомість це напевно в крові у німців. Вони дійсно от є. Вони не розмахують так сильно своїми прапорами, але вони не смітять в парках, вони прибирають за собою на пляжах, і навіть якщо вони, от я бачила так часто, якась валяється там пляшка, да, от хтось може просто підійти і підняти і положити чи донести в сміття.
От екологічна тема, це дійсно для мене теж така, це дуже важлива сфера. Я була в Мюнхені двічі, і коли ти бачиш там, от ми вийшли з готелю, і я бачу, що там 7 контейнерів різного кольору, кожний підписаний, куди повинно викидатись якесь сміття, немає ніякого запаху, немає оцього, ну, завжди бруду, як в нас це там, да, буває. Просто ідеально. І ти йдеш, гуляєш. Це було просто звичайно, це не центр міста, звичайною вуличкою. Десь ми в спальному районі тоді зупинилися. І це просто, ну, просто приємно. Ти гуляєш, ти проходиш вулиці, і ти вже, ну, це вже прогулянка, це вже відпочинок, а не йдеш і дивишся на ці там опалки чи бутилки якісь, як в нас. І я теж в будинку, де я проживаю, в нас є контейнер для роздільного сміття, але чомусь, оце, ну, дійсно, ти говорила про свідомість, коли люди не думають про те, що, ну, тут вже ж написано пластик, викидаєте пластик чи папір. Все рівно викидають з одного пакета все, да? В один контейнер, і це, ну, для мене це така болюча тема, чесно кажучи, думаю, як в цьому напрямі хоч потрошки ось як, щось змінювати.
Як я приїжджаю в Україну, так сюди, це для мене це насправді також. Я
це дикість для європейців взагалі,
серце,
мабуть.
Як я знаю, що там одна, ну, якби сміття, це друге сміття, і я повинна все це і біо, і пластик, ну, це дуже мені боляче, чесно. Я вже, ну, як...
Бо органіка розкладається за тиждень там чи швидше, а пластик...
Але я
це
знаю,
ж...
що в моєму місті починають започаткувати ці екопроекти, що є також зміни, да, і молодь дуже, ну, активісти є по еко-свідомості, і вони хочуть вносити ці зміни також.
Але так, да, це має бути от зі свого боку. Забудовник наш подбав, це була новобудова, він будував, і він вже там якісь європейські стандарти потрошку інтегрував, да, поставив ці для роздільного сміття контейнери. Але, ну, свідомість людська. От всі там як кидали, там, типу, незручно два відра в домі тримати. Але це ж нормально абсолютно. Автоматично це переходить звичку, і тим самим бережемо природу. Ну, добре, це трошки інша тема, мабуть, зачепило мене заживе, не планувала про це говорити. Інна, хто для тебе є прикладом в благодійних справах або в тих інноваціях, які так вплинули на світ, можливо, сучасників наших або з попередніх поколінь?
Прикладом? Я взагалі почала, от після одного перегляду фільму, я почала дуже задумуватись над благодійними такими справами. І взагалі в цьому напрямку це такий художній фільм був, який знімався на реальних подіях. список Шиндлера.
Угу. Відомий
там,
фільм.
Да, там була, ну, це про, да, євреїв. І там була така цитата, коли вони йому написали листа, да, ці працівники подякували цьому німцеві, да, Шиндлеру, і спасаючи одне життя, ти спасаєш цілий світ. І вона так мені запала, я пам'ятаю, до душі. І, напевно, з таким потужним механізмом спрацювала. От, і повпливала на свідомість і так далі.
Євреї – мудрі люди, вони ще знають. Більше, мабуть, ніж ми. Останнє питання. Якою мріє Інна Флоріанчик бачити Україну?
Я мрію, щоб дійсно у нас в Україні працювали закони, щоб не було корупції, щоб була відповідальність держави перед громадянином і навпаки, щоб громадянин перед державою також ніс відповідальність. Звичайно, свобода слова і думки. І щоб ми навчились поважати інші народи, інші нації. І також мрію я бачити Україну в європейському просторі. Ну, і саме така моя головна мрія – це щоб було мирне співіснування всіх націй.
І твоє побажання для українців? Одним реченням. І потім на німецький його.
Не здавайтесь, борімося, поборемо.
А як це буде німецькою?
От. Kämpfen Sie weiter. Viel Erfolg. Alles wird gut.
Danke schön.
Ja, danke schön auch.
Інна, дуже
за запрошення.
І тобі хочу своєю чергою подякувати за твій великий внесок, який ти робиш в нашу країну, в твоєму лиці, всій діаспорі. Правда, дуже дякуємо. Передавай від нас подяку, привітання. А це був проєкт «Загартовані». До нових зустрічей.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проєкт «Загартовані».Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.